Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 11, și să citim cuvântul de la versetul 23 la 28. 1 Corinteni, capitolul 11, un text clasic pentru cina Domnului, câteva gânduri din acest text. Citim de la versetul 23 la versetul 28. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. În textul Evangheliei, la evanghelicii sinoptici, la Matei, Marcu și Luca, ne este relatat tabloul acesta și în special Luca e cel care spune că atunci când a sosit ceasul, Domnul Iisus s-a exprimat față de ucenici, față de toți cei prezenți și a spus, am dorit foarte mult să serbez Paștele acesta împreună cu voi și vă spun că nu o să-l mai serbez altul cu voi până când îl vom sărbători din nou, îl vom avea din nou, dar de data aceasta în împărăția lui Dumnezeu. Nu știu dacă realizăm ce tensiune a creat această afirmație. Era ultima cină. Și Domnul spune, am dorit mult să sărbătoresc acest Paște cu voi. Era Paștele evreiesc, cea mai mare sărbătoare evreiască. Se sărbătorea scoaterea supranaturală a evreilor din Egipt. Passover, trecerea dincolo, trecerea și ieșirea din robia egipteană. Dar Domnul a dat acestei sărbători, care era centrul sărbătorilor ebraice, a dat acestei sărbători o altă semnificație. Și sărbătoarea cinei Domnului este centrul sărbătorii creștine. Amin? Dacă vreo sărbătoare creștină este importantă, și sunt câteva și sunt foarte importante, dar în centrul rămâne jertfa Domnului Iisus Hristos. Rămâne împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Așa că nu e de mirare că în unele tradiții creștine această euharistie, această împărtășire cu trupul și sângele Domnului are loc în fiecare duminică. Și slujba din cadrul întâlnirii fraților, cum este, de exemplu, la frații creștini după Evanghelie, e centrată în jurul cinei Domnului. Euharistia se sărbătorește, cina Domnului, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, comuniunea cu trupul și sângele Domnului, cum vreți să o numiți, the Lord's Supper, este în centru. Așa că vă propun câteva reflexii pe marginea acestui text și pe marginea acestui eveniment foarte important. Consider că este cel mai important eveniment din viața de zi cu zi a Bisericii Creștine. Domnul a poruncit două mari doctrine să se practice în biserica Lui. Știți care sunt acestea? Una care se practică o singură dată, botezul în apă, și una care se practică pe cât de mult posibil, cât de des posibil, și anume cina Domnului. Noi avem o dată pe lună, haideți să-i dăm atenția cuvenită, să-i dăm atenția maximă și să punem la inimă câteva lucruri privitor la acest foarte important eveniment. De aceea, cuvântul meu scurt de învățătură l-am intitulat Trei invitații. Trei invitații. Este invitația la masa Domnului, e invitația făcută de El, e masa Lui, e cina Lui. El este inițiatorul, El este sursa, cum spune Apostolul Pavel. Să știți că lucrul acesta eu nu l-am învățat de la Gamaliel. Să știți că lucrul acesta eu nu l-am preluat prin tradiția bisericii. Să știți că lucrul acesta nu l-am luat de la catolici sau de la ortodoxi sau de la neoprotestanți sau de la părinți sau de la bunici. Să știți că lucrul acesta l-am luat direct de la Domnul. Observați? Exact cum face Domnul Iisus în Luca, când spune, am dorit foarte mult să am sărbătoarea aceasta cu voi, că asta e ultima și nu o să o mai avem până când din nou o avem în Împărăția lui Dumnezeu. Exact așa face Apostolul Pavel aici și creează un moment foarte important de atenție. Și le spune, să știți că ce v-am învățat și mai ales privitor la cina Domnului, nici măcar nu m-am dus la Ierusalim să iau notițe și să-mi povestească Petru, să-mi povestească Ioan, să-mi povestească apostolii, cum a fost. Să nu greșim ceva. Dacă o să mă duc prin biserici să facem cina Domnului, să știu exact cum a fost. Și am luat de la ei, am învățat de la biserica din Ierusalim, am învățat din tradiția bisericii. Nu! Apostolul Pavel spune ce v-am învățat. Și ce v-am spus privitor la jertfa Domnului și la cina Domnului, am primit direct de la Domnul. Ca să dea greutate, ca să dea valoare, ca să dea importanță la această lucrare pe care noi ar trebui să o prețuim cel mai mult. Este de aceea și m-am bucurat pentru că Abel a făcut ceea ce a făcut și a fost călăuzit de Domnul să facă așa, este întâi de toate o invitație la pocăință. Noi am început dimineața aceasta, slujba aceasta, timpul nostru de rugăciune, cu rugăciunea pocăinței. Este o invitație la pocăință. Cina Domnului este o invitație la pocăință. Este o invitație la analiză, la analiză personală, la introspecție, la cercetarea de sine, spune versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Nu pe alții, ci pe sine. Fiecare să se uite la starea lui, la viața lui. Și spune mai apoi, în versetul 31, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Deci trebuie să ne judecăm singuri. Trebuie să ne analizăm singuri. Și iată că o facem o dată pe lună. Ar trebui să o facem în fiecare zi. Ar trebui să o facem de fiecare dată când mergem în prezența Domnului. Să ne cercetăm și mai ales să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și să ne arate care este cu adevărat starea noastră. Există chiar și cazurile care se duc la tribunal, există o perioadă și o fază care se numește faza de cercetare a cazului. Faza de cercetare a cazului. Adică judecătorul se uită la caz, cazul care i s-a adus în față și analizează să vadă dacă acest caz are grounds, are motive să intre pe rol și să fie judecat. Și face cercetarea aceasta bazat pe niște fapte, pe niște dovezi care sunt acolo în caz, în dosar. Noi când facem cercetarea aceasta de sine, ne ajută foarte mult memoria, da? Memoria, facem apel la memorie. Facem apel la memorie, pentru că ne aducem aminte. Și de aceea ne rugăm și spunem, Doamne, dacă de ceva nu mi-aduc aminte când mă cercetez, adu-mi Tu aminte. Psalmul 139 se încheie cu acest text. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima și vezi Tu dacă sunt pe o cale bună sau rea și du-mă pe calea veșniciei. S-ar putea eu singur când mă cercetez ceva să-mi scape. Dar e porțiunea aceasta, e perioada aceasta de cercetare și atunci facem apel la memorie și ne aducem aminte. O, asta am făcut. O, așa am vorbit cu soția, așa am vorbit cu soțul, așa am vorbit cu copiii, am avut atitudinea aceea, n-a fost bine. Celălalt lucru mi se aduce înainte, nici acela n-a fost bine. A supărat pe Domnul și gestul acela, a supărat pe Domnul și faptul că mi-a spus să fac ceva și n-am făcut. Nu numai lucrurile acelea odioase care noi spunem nici să nu se pomenească, dar poate sunt lucruri care Domnul ni le-a zis să le facem și nu le-am făcut. Mă înțelegeți? Câte lucruri nu sunt? Și iată de ce invitația din tâi este invitația la pocăință. Dar pentru asta trebuie o cercetare, trebuie o analiză. Și după faza de cercetare, urmează o fază de evaluare, de analiză. Pentru că apoi judecătorul, făcând analogie cu exemplul judecătorului și a cazului care intră în fața lui, este că el vede unde se încadrează acel caz, vede ce spune legea despre acel caz și vede ce precedent în procesul legal există, cel puțin în contextul american. Asta este practica. Deci este o fază de evaluare. Și aici simpla aducere aminte nu ne ajută. Aici trebuie, spune Apostolul Pavel, să facem apel la cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt. Cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt. Aducerea minte e importantă, pentru că aducerea minte ne pune înainte cazul, ne pune înainte fapta, dar acum avem nevoie de cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt. Practic avem nevoie de Duhul Sfânt care, în lumina Scripturii, zice, uite, aici te încadrezi. În față de ceea ce spune Scriptura, asta ai făcut. Față de ceea ce vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, asta s-a întâmplat în viața ta. Aici ești. Și pentru asta, spune Pavel, avem nevoie, zice în Roman 9:1, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Observați? E un martor numit cugetul luminat de Duhul Sfânt. E un martor cuvântului Dumnezeu care stă în picioare și care nu face niciun rabat, care nu face niciun fel de abatere, care nu face niciun fel de compromis. Și atunci, în lumina cuvântului și în lumina Duhului Sfânt, cugetul nostru, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu și suntem născuți din nou, cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt, cum spunem noi? Mustrare de conștiință. Numai că la unii conștiința a adormit. Că așa spune, sunt între voi mulți bolnavi, sunt neputincioși și dacă îi punem și pe aia care dorm, să știți că ea nu sunt puțini. E vorba de adormirea spirituală, de nepăsarea spirituală, de somnolența, latența aceasta și starea aceasta de letargie, de oboseală, de neputință, de nu-ți vine să faci nimic. Pastorul trebuie să insiste, să apeleze, să vorbească și zici, poate. Dar Sfântul Pavel spune, de aceea fiecare să se cerceteze pe sine și atunci Îi se aduce înainte fapta, iar cugetul lui, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Știți ce spune în Psalmul 51, versetul 3? Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Numai împotriva ta, dar numai împotriva ta am păcătuit. Da? Observați? Îi aduce în față fapta și arată lumina, îi pune Duhul Sfânt reflectorul pe problema respectivă, pe fapta respectivă și spune, da, Doamne, mi s-a adus înainte și Duhul Sfânt m-a luminat și am înțeles. Păcatul meu te-a supărat pe tine. Sigur că, așa cum a fost cuvântul, a zidit și zidul de despărțire între noi și Dumnezeu. În biserica din Corint mai era și problema pe orizontală, pentru că înainte de cina Domnului ei aveau o agapă, o masă de dragoste, și pe când veneau la masa aceea de dragoste, pentru că n-aveau sală de adunare cum avem noi, se adunau în case mai mari, cineva care avea o casă mare și nu era mereu la același, putea să fie la același, dar apoi se muta la altul, dar era o casă mare oricum, și întâi veneau cei bogați în biserica din Corint și știți cum se așezau. În camera aia se așezau grupul care erau cu Pavel, în camera cealaltă se așezau grupul care erau cu Chifa, cu Petru. Mai era o cameră unde erau cei care erau cu Apollo, da? Și încă mai era o cameră și acolo erau cei care erau cu Hristos. Și aia mâncau acolo și se distrau, dacă vreți, și unii chiar beau și beau peste măsură. La urmă de tot, veneau slugile, pentru că ei trebuia să stea acasă, să facă ordine, să rezolve. Veneau și ei. Credeți că mergeau în vreuna din camerele acestea? Nici vorbă. Mergeau probabil într-un hol undeva, unde mai era loc pentru ei și n-aveau mâncare. Că ăștia bogații și aduceau mâncarea lor, aveau mâncare, aveau și se întreceau în ce aduce fiecare. Ăștia săraci și robi și sclavi, în Corint se spune că erau undeva în jur la 200.000 de locuitori și 400.000 de sclavi. În Corintul secolului 1, când scrie Apostolul Pavel biserici, mă vedeau ei la urmă, da? Și ăștia nu se duceau, ziceau, în camerele alea unde mănâncă ea bine și unde se distrează, unde au good time acolo, da? N-avem acces. Cine știe dacă aveau o coajă de pâine sau ce aveau. N-aveau ce să mănânce. Și Pavel le spune lucrurile astea. După aceea se termina agapa, se aduna, uite așa, într-un hol mai mare și un prezbiter sau poate ceata prezbiterilor mergea în față și lua pâinea și rupea pâinea și spunea, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și citează capitolul 10 și spune, noi care luăm o bucată din această pâine, noi care suntem mulți, când luăm o bucată din această pâine, mărturisim că suntem una. Și Apostolul Pavel spune, fals, fals, chip nevrednic, degeaba. E mărturie mincinoasă ce faceți voi acum. Pentru că puțin înainte erați pe grupe, erați pe secte, erați pe partide. Erați și vă certați între voi. Și mai ales voi aveați din belșug și alții nu aveau ce să mănânce. De aceea vine și spune fiecare să se cerceteze pe sine. La problema orizontală, relația cu ceilalți, și la verticala, relația cu Dumnezeu. Cina Domnului este, dragii noștri, o invitație la pocăință. O invitație la pocăință. Este o invitație chiar la mărturisire. Știți că sunt tradiții creștine? Eu de aceea nici nu le zic biserici, dar le zic tradiții, adică există o formă a lor de a se închina. Ei nu se apropie de cina Domnului dacă nu se mărturisesc. Când eu m-am pocăit și m-am întors la Domnul în 1975, încă se mai practica în județul Sălaj, la țară, lucrul acesta. Înainte de cina Domnului, vedeai cum ies câte un frate, câte o soră și doi prezbiteri stăteau acolo, într-o cameră, aparte, și primeau mărturisirea. Sau se întâmpla lucrul acesta în cursul săptămânii premergătoare. Pentru că omul știa și Duhul Sfânt venea și Duhul Sfânt le aducea înainte păcatul și Duhul Sfânt le lumina cugetul și cugetul lor luminat de Duhul Sfânt spuneau: numai împotriva ta, dar numai împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Am nevoie să pun povara asta jos. Și mergeau la prezbiterii bisericii și cereau să le primească mărturisirea. Și intrau în post și intrau în rugăciune și apoi duminica veneau și luau cina Domnului. Adică puneau serios problema. Se punea foarte serios problema. Pocăința înseamnă multe lucruri și se interpretează în multe feluri, dar în principiu, după Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament, pocăința înseamnă trei lucruri. Înseamnă stop, întoarcere de 180 de grade și mers în direcție opusă. Luca 15 este exemplul clasic. Fiul risipitor, acolo unde era la porci, acolo în starea lui de mizerie și de păcat, s-a oprit și a venit în fire și a zis: am să mă duc la tatăl meu și am să-i spun: tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, nu mai sunt vrednic să fiu copilul tău, te rog, primește-mă măcar ca pe o slugă. Pentru că știa el, slugile la tata sunt mai bine tratate cum erau slugile tratate în țara străină unde era el. Dar a făcut aceste trei momente ale pocăinței. Asta înseamnă pocăință. Dacă plânge bine, lacrimile sunt bune la pocăință. Dacă îți pare rău, and you have a remorseful feeling, that's very good too. Dar de fapt, în esență, pocăința înseamnă să te oprești, să te întorci 180 de grade și să mergi în sens opus. Adică să intri în acțiune, să, cum a spus Domnul Iisus, te iert, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă du-te în direcție opusă. Și în general, textele Evangheliei ne spun așa, că pe toți de care s-a atins, pe toți de care s-a ocupat, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, au mers după Iisus. Observați, asta înseamnă schimbare de direcție. Nu te mai duci la păcat, nu te mai duci la addiction-ul tău, nu te mai duci la fără de legea ta, te duci după Iisus, îl urmezi pe Iisus. Invitația la pocăință. A doua invitație, spuneam trei invitații, a doua invitație este invitația la această aducere aminte. Această aducere aminte. De două ori spune, versetul 24 și versetul 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Când faceți lucrul acesta, să comemorați, să vă aduceți aminte și să retrăiți seara aceea. Să retrăiți momentul acela. Să retrăiți experiența aceea. Cu alte cuvinte, dacă puteți să vă apropiați, să devină a voastră, să intrați în istoria ei, să intrați în prezentul ei. Adică să vi-l faceți prezent pe Dumnezeu prin această lucrare. Nu e o formă, nu e o tradiție, nu e un ritual, nu e un simplu simbolism. E mai mult de atât. Și de aceea Pavel spune că când facem lucrul acesta, ne aducem aminte de jertfa lui. Ca și cum ne-ar fi în față. Și celor din Corint, pentru că acesta este un fel de case study pentru scurtul nostru cuvânt, li se spun aceste lucruri. Și spune în 1 Corinteni 2:1, zice: când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau cu o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos, pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Am vrut să devină o realitate, am vrut să devină o prezență, am vrut să-L vedeți cu ochii voștri, am vrut zi de zi să aveți în fața voastră această scenă, acest tablou. Am întâlnit cu fratele Marcel azi dimineață pe hol și zic, frate Marcel, ce ai mai lucrat? Dânsul este pictorul bisericii noastre, sunt câțiva pictori foarte buni în biserica asta, dar dânsul îmi trimite cam ce lucrează nou. Și zic, ce ai mai lucrat, frate Marcel? Și zice, ați primit cea cu psalmul 23? Și zic, stai să mă gândesc, care e oare cea cu psalmul? Da. Zice, du-te că e acolo în library și când ieși și intri în library, chiar acolo pe margine este. Adică e păstorul cu mielușelul în brațe, foarte frumos, Domnul Iisus Hristos sau Dumnezeu care ține mielușelul în brațe, psalmul 23. Și asta spune Pavel, am vrut să vă zugrăvesc, să vă las un tablou, să vă las o scenă și când vedeți tabloul acesta să fie ca și cum ați fi acolo, să devină o realitate. Și tot lor le spune 1 Corinteni 3:16 și de data asta sunt două texte, 1 Corinteni 3:16 și 1 Corinteni 6:19. Și aproape sună identic, dar e o mare diferență. Să fim un pic atenți la asta. 1 Corinteni 3:16 spune așa, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar textul original și mai multe texte, mai multe traduceri în limba engleză, clarifică și subliniază mai bine și spun așa, nu știți că voi, biserica, voi împreună, voi comunitatea, sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în mijlocul vostru. Deci Pavel vrea să-i conștientizeze pe corinteni, să le spună, oameni buni, în mijlocul vostru locuiește Dumnezeu. Voi, comunitatea, sunteți templul lui Dumnezeu. Biserica nu e o clădire, nu e o organizație, nu e o instituție. Biserica e făcută din pietre vii. Voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește între voi. Locuiește în voi ca și comunitate. Noi știm mai mult partea cealaltă ca și penticostali. Ne place mai mult versetul celălalt, 6:19. Și acolo spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Acum spune foarte clar, trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu mai sunteți ai voștri. Ce bine ar fi dacă am pricepe lucrurile astea și dacă le-am trăit. Dar invitația aceasta este o invitație la prezență, o invitație la a experimenta prezența lui Dumnezeu, nu numai la biserică, nu numai la worship, nu numai în timpul rugăciunii sau în timpul cântării, ci a simți că suntem mereu în prezența unui Hristos înviat. Vedem moartea Lui, vedem învierea Lui, vedem înălțarea Lui, trăim în prezența unui Dumnezeu care prin Duhul Sfânt e cu noi și e în noi. În comunitatea noastră e în mijlocul nostru. În viața noastră când plecăm de aici e în trupul nostru. Și să avem mereu starea aceasta de prezență. Căutător de prezența lui Dumnezeu. Nu căutător de programe, nu căutător de religie, nu căutător de ritualuri, nu căutător de good time, ci căutător de prezența lui Dumnezeu. Și asta din Vechiul Testament și până în Noul Testament e pretutindeni. Și oamenii spun mereu, o, Dumnezeu era aici și eu n-am știut, zice Iacob, nu? Se aprinde rugul în pustie, Moise spune, mă duc să văd de ce nu se mistuie, să văd ce e acolo, mă duc să văd. Asta schimbă totul pentru Moise, nu-i așa? Iosua stă și iese să reflecte, să mediteze, are Ierihonul în față și căpetenia oștirii e acolo și zice, ia să-mi spui tu mie de care parte ești. Și zice, nu. Întrebare total greșită. Întrebarea nu se pune de care parte sunt eu. Întrebarea se pune de care parte ești tu. Eu sunt căpetenia oștirii și acum am venit. Dă-ți încălțămintea jos pentru că locul pe care calci e sfânt. Și atunci el capitulează și spune, o, ce întrebare de copil am pus, de care parte ești? Întrebarea corectă este, de care parte sunt eu? Ce spune Domnul meu robului său? Observați? total altă paradigmă de gândire, de mentalitate, de vedere, de felul de a pune problema, altceva. La fântâna din Sihar cu samariteanca, o zice, vine Hristos, vine Mesia și ne spune El toate lucrurile, zice samariteanca. Mesia era în fața ei și ea nu știa. Dar când își dă seama că e El, scapă tot din mână și fuge și evangelizează o cetate și aduce la Hristos o cetate întreagă. Cei doi pe drumul Emausului aveau întrebări, erau confuși, erau nemulțumiți, erau stresați. Și cel care mergea cu ei era Iisus Hristos. Și stă la masă cu ei și frânge pâinea. Dar până atunci le ia Scriptura de la Moise din Vechiul Testament și le lămurește toate lucrurile. Și în momentul când frânge pâinea, totul face sens. Totul se conectează. Pentru că e vorba de prezență. Și au fugit în noapte, fără oboseală, fără frică, fără nimic, numai să le spună celorlalți de la Ierusalim, a înviat Domnul și l-am văzut. Dar și ei de la Ierusalim aveau același mesaj, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Chifa. Și în timp ce vorbeau ei, cine crezi că vine în mijlocul lor? Căutător de prezență, vine Iisus și spune, nu vă temeți, pace vouă, eu sunt. Invitația la prezență, invitația la pocăință, invitația la prezență. Și a treia dimensiune a acestei invitații, a treia invitație este invitația la așteptare. Deci noi trebuie, biserica este un popor mesianic care trăiește cu o așteptare. Trăiește într-o așteptare continuă, într-o priveghere continuă. Așa spune, n-am să mai mănânc din pâinea aceasta, n-am să mai beau din paharul acesta, nu vom mai avea sărbătoarea aceasta împreună până când îl vom avea nou, eu am să serbesc din nou cu voi. Până vom serba împreună cu El, așa spune textul. Ăsta e cuvântul și ăsta e cuvântul din versetul 26. 26. Până va veni El. Așa spune, până va veni El. Să faceți lucrul acesta până va veni El. Dar știți ce spune de fapt cu asta? Așteptați-L pe El. Doriți-L pe El. Pregătiți-vă pentru întâlnirea cu El. Trăiți în așteptarea Lui. Luca 12 este un text care spune mijlocul să vă fie încins, 12:35-36, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Ce așteptăm? Să vină convenția. Cei mai mulți, stresați deja, așteaptă să treacă convenția. Să treacă cu bine. Dar ce e asta în peisajul cosmic? Că noi, de fapt, îl așteptăm pe Mesia. Noi, de fapt, îl așteptăm pe Iisus Hristos. Și tot ce facem, eram duminică seara la fratele Pruneanu, ne-au primit foarte frumos și au încurajat biserica să ajute, să se implice și să fie alături de noi. Vă rog să rețineți lucrul acesta, ca pentru slava lui Dumnezeu. Și fratele Pruneanu a repetat și a zis, fraților, să facem lucrul ăsta ca pentru Domnul. Să facem convenția asta ca pentru Domnul. Să o facem așteptându-L pe Domnul. Să o facem ca o expresie a dragostei și a dorinței noastre după Domnul. De fapt, să-i spunem Domnului, Doamne, indiferent ce facem, noi Te așteptăm, Te iubim, Te dorim. Noi trăim cu această așteptare, trăim în această așteptare. 2 Petru 3, versetele 11-12. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și dacă aveți purtarea sfântă și evlavioasă, ce se întâmplă? Două lucruri. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, atenție, noi, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Știți cântarea veche care spune, va veni cel ce vine. Hohotind, îi voi plânge la piept. cât mai bate o inimă în mine, îl iubesc, îl doresc și îl aștept. Va veni, va veni cel ce vine. Dacă aș avea vocea lui Sam, aș îndrăzni chiar să cânt. Hohotind, atenție, deci temperatura așteptării, flacăra așteptării, hohotind îi voi plânge la piept. Cât mai bate o inimă în mine, îl iubesc, îl doresc și îl aștept. O invitație la pocăință, o invitație la prezență și o invitație la priveghere, dacă vrem un acronim din ăsta cu aceeași literă, o invitație la așteptare, la pregătirea aceasta pentru întâlnirea cu Domnul. Asta face cina Domnului. Ne reîncarcă bateriile, ne refocusează, ne rezolvă alignmentul nostru spiritual și ne așează pe orbita care trebuie. Dar începe cu pocăință. Începe cu căutarea prezenței Lui. Și începe cu o așteptare 24/7. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne har! Doamne, fii cu noi! Amin!